Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije koje su izvođene u crkvi Svetog Jovana u letonskom gradiću Saldusu. Ovaj gradić se nalazi na pola puta između Rige i Liepāje. Prvi put se u istorijskim spisima pominje 1253. godine. Crkva Svetog Jovana, koja se nalazi u centru Saldusa, jedna je od najstarijih u Letoniji. Smatra se da je izgrađena 1461. godine. Početkom 18. veka na mestu tada već ruševne građevine podignuta je nova kamena crkva, koja je bila centar duhovnog i kulturnog života ne samo Saldusa, već i čitave pokrajine Kurzeme. 1869. godine tu je počeo da radi mladi Oskas Šeparskis, briljantni orguljaš i jedan od najznačajnijih autora letonske duhovne muzike. Upravo zahvaljujući njegovoj kreativnoj energiji, crkva Svetog Jovana dobila je 3 godine kasnije nove velike orgulje. U Liepāji ih je izgradio Karlis Aleksandras Hermans po uzoru na nemačke orgulje tog doba, moćnog zvuka i sa velikim brojem registara. Kao i u mnogim drugim crkvama, i u crkvi Svetog Jovana u Saldusu izvodio se i još uvek se izvodi šarolik repertoar duhovnih dela, čine ga najvećim delom horske kompozicije letonskih autora poput Jazepsa Vitosa, Margerisa Zarinša, Hermesa Pavasarsa, Adolfa Skulta, Selge Menca, kompozitori susednih zemalja kao što je Estonac Urmas Sisask i naravno velikih predstavnika nemačkog horskog stila Antona Brucknera, Johannesa Brahmsa, Felixa Mendelssohna. Njihove kompozicije ćemo u večerašnjim visinama slušati u interpretaciji hora dečaka muzičke škole Jazep Smedinš pod upravom Romansa Vegansa. Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije letonskih i nemačkih autora koje su izvođene i još uvek se izvode u crkvi Svetog Jovana u letonskom gradiću Saldusu. Slušali ste ih u interpretaciji hora dečaka muzičke škole Jozef Smedinš pod upravom Romansa Vegansa. Emisiju pripremila Ivana Komadina.